Vad är kvalitet?
Hur formidler vi kvaliteten till eleverna våra?
Någon kan igenkänna kvalitet intuitivt, andra trenger en mer objektiv beskrivelse genom kriterier.
Och må vi som lärare förenkla kriterierna för denna kvaliteten och bevega oss långt väck från magefølelse och intuition.
Välkommen till Pedpod och nok en utgåva av pedopapir. Hej Hans.
Hej Chris. Detta här är I allra högsta grad lite sån lösprat runt de teman vi nettopp nämnde, kvalitet och förmedling av kvalitetskrav. Rätt och slett didaktik.
Heldigvis så satte vi på upptakaren under en samtal vi hade så vi stoppar intron här och hoppas ni har lust att lyssna till samtalen vår.
Eller vad är det som gör den texten här god? Den klassiska tåpliga norska läraren. Det manglar liksom det sista possesse för att få piss mig.
Och det är lite det jag har noterat här, ikvant alltså hur kvalitet då? Vad är kvalitet? Så må vi bevega oss, må vi som lärare förenkla kriterierna för kvalitet och bevega oss långt bort från magkänslan och intuitionen.
Vi måste alltså vi må väcka från den filosofiska förståelsen egentligen av vad att kvalitet en är subjektivt och att det är estetisk vellykkethet i en del fag, för exempel i kunstneriske fag, kulturelle fag, sånn som for eksempel norsk og typiske skrivefag, da. Ja. Så er jo det, liksom det å vurdere kvalitet på noe som i aller høyeste grad er opp til estetikk. Ikke sant? Det ikke alt som kan settes inn I formelle rammer, men vi må jo prøve å gjøre det allikevel. Og da kan ting fremstå som lite kvalitetsmessig bra, selv om det treffer inn alle punktene, og så blir det en sekser, selv om man har en magefølelse på at det ikke både for elevene og lærerne.
Ja, ja.
Eller at elevene må anerkjenne at den tekst de leser god, fordi de formelle formene der, eller kravene der, men at den ikke nødvendigvis gir oss noe mer, da.
Ja.
Jeg vet ikke. Det vanskelig, da, fordi, ja, ok.
Ja, jeg viste jo en tekst en gang til noen elever, som var en eksempeloppgave. Det var en anonymisert tekst skrevet av en elev jeg hadde hatt for mange år siden, som jeg mente stod til en soleklar sekser, da. Og så spurte jeg dem å vurdere denne teksten. Ok, hva tenker dere bra med den teksten her? Hva kunne vært bedre? Og de dissekerte teksten, de slakta den på setningsnivå.
Ja, ok.
Og så sier jeg, wow, dette et eksempel på en veldig god tekst, i mine øyne.
Hva var grunnen til at de ikke likte den?
Nei, jeg tror nok kanskje det var kompleksitetsnivået på språket. Jeg hadde trukket frem denne her som en god tekst, fordi eleven hadde en veldig god forståelse av emnet, skrev på en innmari sånn akademisk og kanskje kompleks måte, da, som de ikke responderte godt på.
Men det er jo en greie, altså, vi lærere kan ofte, for eksempel, tekst å anerkjenne en god tekst hvis det ting vi selv må lese et par ganger for å for liksom klare å ikke forstå fordi det uklart, men rett og slett fordi det er brukt et godt fagspråk, argumentasjonen på en måte både direkte og skjult, som det jo ofte ikke sant? Det kan vi anerkjenne som kvalitet, mens jeg opplever også det når jeg gir eksempeltekster til elever som kanskje ligger på et litt høyere nivå enn på en måte, standarden, at de kan bli litt mer forvirret, og hvis de må lese den to ganger, så det automatisk et negativt tegn ved teksten. Men det ikke det man vil si hvis man møter litteratur I andre områder av livet.
Nei.
Skjønnlitteratur som for eksempel god, gjerne ting man nødt til å lese et par ganger for å på en måte faktisk klare å bryte inn I. For mange.
Ja, bryte inn I er ofte sånt bilde jeg bruker på, da, så trenger inn I materien på ting. Da. Som du trakk frem dette her matlagingseksempelet, dette her med å bare intuitivt forstå hvilke smaker som går sammen, balanse mellom syre og salt og sødme, liksom ting som noen kan ha en intuitiv forståelse av. Og det ofte sånne type ingredienser man kan trekke frem til disse X-faktorene I en tekst, da. Men hvordan formidler man den X-faktoren?
Kan man lære seg å ha en intuitiv forståelse? Det, jeg vet ikke, men jeg tror nok at på et eller annet vis så har man lært det mange ganger, og lært det på en måte som gjør at du forstår det, så blir det kanskje intuitivt.
Ja.
Det som når du internaliserer regler og normer, ikke sant? Du må på et eller annet tidspunkt kanskje lære det, men hvis du lærer det på en måte som på en måte bare befester seg hos deg som en del av din normale oppfatning og ryggmargsrefleks på det rundt deg, så glemmer du at du har lært det. Det bare er der. Og så kanskje man også mister forståelse for at andre ikke kan det. Det blir en litt sånn som hvis noen elever, eller eventuelt en lærer, ikke har forståelse for at noen elever ikke forstår ditt og datt, fordi man tenker at det her det allmenn kunnskap. Hva fader det allmenn kunnskap? Det må jo læres det også.
Ja, ja, visst.
Vi har jo elever som har reagert på sin egen kunnskap og sier, shit, ass, jeg har nesten ikke noe annen kunnskap. Og sier, men det en svakhet hos deg, eller det det at du ikke har lært det tidligere? Du kan ikke si at du liksom ikke kan... Du har ikke allmenn kunnskap, men man må jo lære det, enten man lærer det på frivillig basis, eller man lærer det av noen. Mm. Men på et eller annet tidspunkt så fordres jo mer og mer av den iboende forståelsen for hvordan ting henger sammen.
Ok, så hva må vi gjøre da, som lærere, hvis vi skal klare å formidle kvalitet? Jeg noterte jo en setning her i forkant av den praten vår her, hvor jeg skriver, må vi som lærere forenkle kriteriene for kvalitet, og bevege oss langt vekk fra magefølelser og intuisjon? Eller det et emne som som ikke kan klare å separere fra det vi driver med, da? Vanskelig spørsmål.
Ja, det det. Og jeg tror at man kan forenkle, sette ting I faste rammer ved å forklare hva for eksempel struktur hva det innebærer å vise utregning, hva det innebærer å vise at du har forstått. Du kan for så vidt også sette opp en ganske skjematisk forklaring eller matematisk forklaring på hva drøfting I samfunnsfaglige fag du kan gjøre det veldig sånn og si at det som, når du gjør dette her, så det en sekser. Hvis du skal snakke karaktermessig, og det gjør man jo ofte. Men jeg tror fremdeles du kan, og dette her har vi snakket om tidligere I en podcast, men du kan anerkjenne X-faktoren allikevel, da, selv om det ikke en del av kriteriene, så betyr det ikke at man skal undervurdere den og gi elever cred for å se den selv. Det vil si at hvis elever går på utsida av kriteriene, men viser forståelse på utsida av rammene, men viser, hva skal man si, nettopp den kanskje intuitive forståelsen, så skal de gjemme meg cred for det også. For hvis du frarøver dem den, altså hvis du sier at det her rammene, hvis du ikke forholder deg bare utelukkende til det, så viser du ikke den forståelsen vi på jakt etter, da kan du drepe ganske mye kreativitet, altså, tror jeg. Fordi det viktig å ha rammer for de som trenger det, men det viktig å tillate at de som faktisk har andre perspektiver også får brukt den.
Det leder meg I retning altså, å stille et nytt spørsmål, og det ok, må disse X-faktorelementene sprenge karakterskalaen? Altså må vi gi liksom, ja, dette, vet du hva, dette en syver, fordi du viser en kreativitet og en lekenhet med språket som bare overgår de kriteriene som jeg har satt til en toppkarakter, for å kunne gi de som ikke har den intuitive forståelsen av det, en sjans til å nå målet da.
Ja, hvis du absolutt skal snakke I karakterer, så må du kanskje det, for ellers så sier du at det et krav å ha en X-faktor.
Ja.
Og så lenge du ikke klarer å forklare den X-faktoren, så gjør du det per definisjon uoppnåelig for ganske mange elever å ikke få en toppkarakter. Da.
Og dette her sånn, nå har vi snakket litt om samfunnsfagen, ikke sant? Og vi bør kanskje inkludere i den samtalen her, at noe av utgangspunktet for tematikken handler litt om... at jeg kom inn på boka Zen og kunst om vedlikehold en motorsykkel, der forfatteren tar for seg to forskjellige måter man kan forholde seg til mekking av motorsykkel på. Da. Noen må ha manualen, de må ha trinn for trinn instruksjoner om hvordan dette her skrudd sammen, og hvis man demonterer en del eller hele motoren, så må man ha en plan for å skru den sammen igjen. Mens andre intuitivt forstår hvordan en forbrenningsmotor fungerer, og kan utifra det skru den sammen, mekke, gjøre disse tingene på ren intuisjon. Da. Og da har vi liksom to forskjellige innfallsvinkler til å forholde seg til kunnskap på, eller til å forholde seg til dette her på. Da, ikke sant? Og da vi inne på kvalitet igjen. Med hvordan bygger vi opp en tekst, hvordan vil kanskje yrkesfagseleven da, som går på tømrelinja, forholde seg til de praktiske fagene den eleven holder på med, eller musikk, for eksempel, ikke sant?
Og når det gjelder musikk og de veldig estetiske fagene, som kunstfag, så det klart at du kan lære elevene rett komposisjon, du kan lære dem teknisk, og få dem til å, på en måte, alt dette her, uansett hvilket fag det få dem til å forstå hva som skal til for at det skal bli et godt produkt. Men så handler det kanskje om, I hvert fall her, da, det jo viktig å belønne de som har en form for evne. Nå blir det her blir estetisk filosofi, da, men altså, noen opp gjennom året har jo fått rollen som folk som har blikk for noe. Det å bare føle at dette bra, ikke sant? De klarer å skape noe som andre gjenkjenner som et estetisk, omtrent perfekt uttrykk, enten det I tekst, musikk eller bilde eller whatever. og det her kan ha overføringsverdi til realfag også selvfølgelig, fordi det handler om å intuitivt forstå sammenhenger der også.
Definitivt.
Eller lære seg å forstå sammenhenger utifra regelverk, ikke sant?
Ja. Men, ja. Men jeg har lyst til å slå et slag for hardt arbeid her, ja. Fordi man kan jo fort havne ut på litt sånn ville veier hvis vi skal dele inn I disse to måtene å tilegne seg eller forholde seg til en oppgave på. Ikke sant? Enten så må jeg ha oppskriften, eller så tar jeg det intuitivt. Samtidig så tenker jeg at det I mitt hodet så eksisterer det en liten bro mellom disse to elementene, og jeg tenker at du kan gjennom å gå inn I noe som ukjent for deg, som vanskelig for deg, og der du har villestyrke, og du har utholdenhet nok da, til å jobbe med, feile, lære av feil, og komme deg opp på et nivå der det her, som du sa I sted, internaliseres da. Mm. Ikke sant? Og har vi, jeg litt redd for at vi i et samfunn nå som beveger seg I retning av liksom at ting går så fort, at vi får så kjapp feedback på ting, vi får kjapp respons på bruk av ulik teknologi og hele den biten der sånn, så mister kanskje den innsatsen og hardt arbeid, mister litt kredd da. Mm. Og det tror jeg vi må litt tilbake igjen og kanskje lære elevene våre å stole på en prosess, der læringsforløpet og den kurven ikke alltid så bratt. Du legger et grunnlag gjennom hardt arbeid.
Dannelsesperspektivet da, så det tar tid å bli god I noe. Det gjør det.
Absolutt.
Og det derfor vi har så jækla lang skolegang. Altså hvis det hadde gått kjempekjapt å bli god I ting, så kunne vi fullført utdanningen da vi var 12 år gamle. Men det noe som det går hånd I hånd med modningen til oss, ikke sant? Og vi kan pushe den modningen, men det kan gå saktere for noen og kjappere for andre.
Jeg tenker også at vi kan lære en del av realfagene her. For sånn som jeg observerer en del kollegaer, og også på andre skoler som jeg har både besøkt og jobbet på, så en del av for eksempel en matematisk tilnærming at man gjør oppgaver. Mm. Man må trene på den typen oppgaver, gjenkjenne hva oppgavene spør etter, for å kunne forstå hvilke regler og formler man må ta I bruk. Mens i de humanistiske fagene, kanskje språkfagene, så vi... opplever jeg da, kanskje utifra min måte å undervise på, at jeg kan si, ok, dere kan ta notater, eller kan svare på disse oppgavene her, og så spør elevene meg typisk sånn, ja, men hvor mye må jeg skrive på den oppgaven, for eksempel? Mm. Og så gir jeg dem det litt sånn døve lærersvaret da. Du må skrive så mye, og på den måten som du mener representerer den kvaliteten du kan stå inne for da. Mm. Du må trene på det du skal bli god på. Dette en treningsøkt. Ikke se på dette her som en sånn, hvordan kan jeg komme meg ut av dette her på enklest, raskest mulig måte, og så skal du komme til en type vurdering der du skal prestere noe på en eksamen eller et eller annet, og så skal du være god på det vi forventer av det der, hvis du aldri har trent på det. Så her, det litt sånn, ja, jeg tror vi gir kredd til realfagene der, altså.
Ja, for den øvingen. Ja, men det her ser vi jo når elever reagerer på hvorfor de ikke, de klarer, de blir ikke gode I nynorsk da, for eksempel, eller de får ikke til å drøfte, eller de klarer ikke å se sammenhenger. Mm. Sånn, så har jeg hatt elever som har kommet og sagt, hvorfor, ja, men jeg skjønner ikke hvorfor jeg får dårlig karakter I historie enn I kjemi. Kjemi mye vanskeligere enn historie. Hvorfor sliter jeg mer med historie enn kjemi når historie lettere enn kjemi så jeg, men det jo åpenbart da ikke det for deg hvis du har vanskeligere for å på en måte få det til da I det faget hva det da I deg som får kjemi til å fremstå som vanskeligere det noe liksom I egenarten til faget som skal tilsi det her handler jo om individuelle forståelse av det og det at når du jobber med oppgaver I kjemi eller matematikk så jobber du med de oppgavene sitter du hjemme og jobber med oppgaver men det veldig få som øver på den måten at de jobber med å skrive historie, de jobber med å på en måte, lese, de jobber med å på en måte, jobbe med akkurat det man driver med. Da. Det ikke alle som på måte, bruker tiden sin på den måten. Det mye lettere å gjøre det I realfag, fordi der har de konkrete oppgavene. Men der tror jeg lærerne må gjøre litt også, fordi lærerne kan I større grad kanskje oppfordre elevene til å jobbe nettopp på den måten der. Da.
Mm. Mm. Kanskje vi skal lage historielab-øvelser?
Ja. gi inn to temaer, forklar sammenhengen her uten å si noe mer også, fordi du har forklart sammenhengen tidligere hva drivkrefter, typiske drivkrefter for hendelser hva typiske konsekvenser prøv å se om det her kan plasseres inn I sammenheng mellom de her ja, hvorfor ikke
finnes det noen konklusjon på det her?
Jeg vet ikke, men jeg tror nok at en del folk som eventuelt hører dette her opplever at de allerede gode på det på å forklare elever hva som skal til for å gjøre det og det og jeg tror at mange også gode på på å være bevisst sin egen kvalitet som lærer, for det var jo for vår del der vi begynte temaet med å snakke sammen om det, altså hvordan, altså hvor lett er det for oss å forklare elevene hva de skal gjøre for å bli gode i de og de temaene, hvis vi selv ikke nødvendigvis har en like tydelig bevissthet på hvordan vi underviser godt i klasserommet. Da.
Mm.
Sånn, vi har en intuisjon rundt at dette her funker, dette funker, ikke sant? Hvorfor funker det? Det å kanskje forklare eleven hvorfor vi gjør det vi gjør på den måten, kan også bidra til en forklaring på hvordan de skal lære, ikke sant? For da ser de også at vi har en bevissthet rundt det, en metarefleksjon.
Mm.
Samtidig så er det noe med det at i realfag så har man ofte sett på det som enklere, fordi det er for eksempel hva som er en gitt karakter, fremstår ikke subjektivt, fordi det er så mange poeng per oppgave, og derfor er det liksom, ja, snitt, sekser, eller fem, eller fire. Men samtidig så er det jo alltid noen som sitter der og bestemmer hvor mange poeng en oppgave skal gi, og hvor mange poeng som skal til for å få den karakteren.
Mm.
Og det er subjektivt, så det vil alltid være en grad av subjektivitet, og det å forklare den, det tror jeg kan være vanskelig. Så nei, jeg har ikke noen konklusjon, men det er viktig at vi tenker på det i hvert fall.
Ja, bevissthet, absolutt. Fordi det som startet dette her for oss var jo dette her med, ok, hva er dine go-to-triks i klasserommet om dagen? Og så sto vi igjen liksom, sammen med en kollega og så bare klødde oss litt i hodet og bare, hæ, aner ikke. Nei, spør noen andre, fordi de har sikkert noe bra. Og så blir det sånn der, men vi står i klasserommet hver dag, og så har vi ikke liksom, kanskje en bevissthet rundt verktøykassa vår. Nei. Så det tipper jeg konklusjonen.
Det tror jeg.
Bli bevisst din egen verktøykasse.
Ja, for da kan det også lettere mekke sammen med motorsykkel.
Yes, der tror jeg vi traff
spikeren på det velkjente hodet der.
Ja.